kuulama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioonikeskuse piibliõppekursust. Jätkame pühakirja uurimist. Pastor Aare Kimmel on 116. psalmi juures.
Alati pole lihtne leida tänulikkuse väljendamiseks õigeid sõnu. See on nii inimestel omavahel, aga ka inimese suhtes Jumalaga. Olukordades, kus tunned, et oled saanud Jumalalt palju rohkem, kui oleksid osanud paludagi, on eriti raske leida piisavalt häid sõnu. Siis on üheks võimaluseks võtta appi psalmide raamat. Eriti 116. Laul tundub olevat tehtud spetsiaalse tellimustööna selliste juhtumite puhuks. Aga sellest õhkub spontaansust, ta väljendab vahetult otse südamest tõusvat rõõmu. 116. Laulu autor on läinud templisse, koguduse keskele, rääkima kõigile, mida head on Issand talle teinud. Seal ta toob ka Issandale väga tänulikult oma tõotusohvri. Terve see laul on armastuslaul Jumalale. 116. Laul kuulub nende kuue laulu hulka, mida juudi traditsioonis kutsutakse Egiptuse halleliks ehk ülistuseks. Neid lauldakse paasapühade puhul ja seetõttu on väga liigutav mõelda, et ka Jeesus laulis seda armastusest tunnistavat laulu ainult natuke aega enne seda, kui ta Getsemanis kinni võeti. Markuse evangeeliumi 14. peatüki 26. salmis öeldakse selle kohta väga lihtsalt. Ja kui nad olid laulnud kiituslaulu, läksid nad välja õlimäele. Loen 116. laulust kaks esimest salmi. Ma armastan Issandat, sest ta kuuleb mu häält ja mu anumist, sest ta on pööranud oma kõrva minu poole ja ma hüüan teda appi oma eluaja. Millal sina viimati ütlesid Issandale, ma armastan sind? Need lihtsad sõnad võivad kergesti jääda ütlemata ja ometi on usu vahekorras Jumalaga tegemist just armastussuhtega. Eks inimesedki, kes üksteist armastavad, ikka vahel räägivad üksteisele oma armastusest. Miks me siis ei võiks sellest rääkida ka Jumalale? Jumala armastamise küsimus on ka väga tõsine asi. Esimeses Johannese kirjas 4.19 öeldakse, meie armastame, sest tema on meid enne armastanud. Luuka evangeeliumi 7. peatüki 47. salmis ütleb Jeesus oma jaheda suhtumisega võõrustajale naise kohta, kes tema jalgu õliga võidis. Seepärast ma ütlen sulle, on temale palju patte andeks antud, sest ta on palju armastanud. Aga kellele antakse andeks pisut, see armastab pisut. Kas võib meie armastuse vähesuse põhjuseks olla, et me, nagu varisergi, pole mõistnud oma pattude suurust? Kui peame endast mõistetavaks, et Jumal peab meile osutama kõik võimalikku headust, sellepärast et me nii suurepärased oleme, siis on muidugi loomulik, et ka meie armastus ei kasva kuigi suureks. Ega me oska ju hinnata asju, mida peame endast mõistetavaks. Aga patune naine variseri kojas oli kohtunud Jeesuse armu ja armastusega, mis ületas kõik tema kujutlused. Tema, inimeste põlguse objekt, oli saanud kõik oma kurjuse andeks. Sellepärast ta ka niivõrd armastas. Loen 116. laulust salmid 3-7. Surmavõrgud ümbritsesid mind, surmavalla ängistused tabasid mind. Ma sattusin ahastusse ja muresse. Aga ma hüüdsin appi Issanda nime. Oh Issand, päästa mu hing! Armuline on Issand ja õige. Meie Jumal on halastaja. Issand hoiab kohtlasi. Ma olin nõder ja tema aitas mind. Pöördu mu hing tagasi oma hingamisele, sest issand on sulle head teinud. Armastus sünnib, kui inimene saab aru, et Jumal hoolib temast ja kuuleb ta appihüüdeid. Laulik oli sattunud surmaohtu või sellega võrreldavasse kogemusse, kuid ei räägi sellest täpsemalt. Ja parem ongi. Tema kogemuse asemel võime siis mõelda iga üks oma pimedatele hetkedele, kust issand on meid päästnud. Näiteks 17. sajandil ilmunud ingliskeelses palveraamatus on 116. laul võetud peaaegu muutmata kujul palveks emale, kes tänab Jumalat hästi läinud sünnituse eest. Mõnesuguseid sünnitusega võrreldavaid kogemusi võib olla ka meestel. Kui Jumal paneb väga kitsale kohale ja viib surmaväravate juurde, siis võib sündida midagi täiesti uut. Aga enne seda on tulnud läbi elada surmavalla ängistused ja võrgud. Võib-olla on sinulgi tulnud üle elada midagi sellist, mille käigus palju tuttavat ja turvalist su elus on laiali varisenud. Siis pole jäänud üle enam muud kui hüüda Jumala poole ja sellele hüüdele on vastatud. Ja see uus, mis siis Jumala armust sündis, täidab meeled tänulikkuse ja rõõmuga. Loen salmid 8 ja 9. Sest sina kiskusid mu hinges surmast välja, mu silmad silmaveest, mu jala komistusest. Ma loodan ikka käia issanda ees elavate maal. Vaevalt saaks enam paremini väljendada, mida tähendab pääste, mille Jumal on oma pojas Jeesuses meile valmistanud. See tähendas täiesti otseselt surmast päästmist ja elavate maale toomist. Jumala sõna ääres viibides me oleme elupuu juures. Selle viljad toovad surnule elu. Miks me siis selle nii kergesti hooletusse jätame? Küllap üks põhjus on, et me ei tunne selle tegelikku väärtust. Loen 10. salmi. Mina usun, seepärast ma räägin. Ma olin suures vaevas. Lauliku armastuse tunnistus tõuseb usust. Sellepärast ka apostel Paulus tsiteeris just seda salmi, teises kirjas korintlastele 4. peatüki 13. salmis. Aga et meil on selle sama usu vaim, millest on kirjutatud, ma usun, seepärast ma räägin, siis meiegi usume ja ka räägime. Pauluse sõnumiks oli evangeelium Jeesusest Kristusest. Suuremat armastust pole olemas kui see, et keegi annab teise eest oma elu. Seda tegi Jumala poeg, et nii mina kui sinagi võiksime elada. Sellest päästeteost tohime usus kinni haarata ja selle omandada. Loen 11. salmi. Ma ütlesin oma kohmetuses, kõik inimesed on valelikud. See tähendab, et inimesi ei saa hädas usaldada. Seda võib pidada üldiseks kogemuseks. Me oleme inimestena nõrgad ja puudulikud ega õigusta usaldust kaugeltki alati. Sellepärast peame ka teistes inimestes tihti pettuma. Aga inimeste ebausaldusväärsusele on vastukaaluks Jumala usaldatavus. Temas ei tarvitse pettuda, ta ei söö oma sõnu. Jumal ei ole tõotanud enda omadele kerget elu. Aga ta on tõotanud olla koos meiega iga päev. See tähendab igas ahistuses, igas pettumuses, igas nutus ja igas lootusetus ohkeski. Ja ta tõotab anda meile andeks meie patud Jeesuse Kristuse ristitöö ja ülestõusmise pärast. Ja ta ei või valetada. Loen salmid 12-14. Kuidas ma tasun issandale kõik tema heateod minu vastu? Ma tõstan üles päästekarika ja hüüan appi issanda nime. Ma tasun oma tõotused issandale koguda rahva nähes. Kui mõelda siin paralleeliks tavalisele perekonna elule, siis võiks samamoodi küsida, kuidas saab laps tasuda vanematele kogu nende headuse ja hoolitsuse eest. Küllab kõige paremini nõnda, et ta on tänulik ja rõõmus ning täidab hea meelega ka neid ülesandeid, mis majapidamises kuuluvad temale. Siis on kõigil hea elada. Eks samamoodi ole ka Jumala riigis ja seda laulik siin ütlebki. Hädas olles võis ta anda tõotuse tuua pääsemise korral Jumalale teatud ohver. Nüüd tahab ta terve koguduse nähes oma tõotuse täita. Parim nii öelda tasu issandale on võtta tänuga vastu pääste, mida ta meile pakub. Päästekarika ülestõstmine tähendab ülistada päästet, mille osaliseks oleme saanud, issanda nime appi hüüdmine aga tähendab palvet. Seda, et kasutame tema armu aktiivselt. Kui sageli oleme meie jätnud Jumalale avalikult tänu toomata, ehkki meil oleks küllalt põhjust tänada teda armu eest, mis ta on meile mitmel puhul osutanud. Üsna harva tuuakse kirikus eestpalve soove tänuga selle eest, mida issand head on teinud. Millest see küll tuleb? Loen 15. salmi. Kallis on issanda meelest tema vagade surm. Seda salmi võib mõista nii otseselt kui ka ülekantud tähenduses. Juba inimese elu on Jumala silmis kallis. Paulus ütleb esimeses kirjas korintlastele 7.23. Te olete kallilt ostetud. Surm on hetk, mil ületatakse maise elu finishijoon. Kui jumalakartlik inimene jõuab eesmärgile, siis kindlasti on see ülev ja rõõmus sündmus mitte ainult talle endale, vaid ka Jumalale, kes teda ootas. Kujutlen, et taevas reageeritakse sellele umbes sarnaselt nagu meil spordivõistlustel. Teiseks, Jeesus rääkis surmast ka sügavamas mõttes. Ta ütles, tõesti, tõesti ma ütlen teile, kui nisuiva ei lange maasse ega sure, siis see jääb üksi, aga kui see sureb, siis see kannab palju vilja. Johannese evangeelium 12.24. Siin tähendab nisuiva inimese enesekeskset elu, millest on raske loobuda. Kui aga inimene sureb oma enda eesmärkidele ja ambitsioonidele, nii et Jumal saab teda tõeliselt viljakaks muuta, siis kindlasti on seegi issande silmis väga kallis. Loen salmit 16-19. Oh issand, ma olen ju su sulane. Ma olen su sulane, su teeni ja poeg. Sa oled mu kõidikud lahti päästnud. Sinule ma ohverdan tänu ohvreid ja hüüan appi issanda nime. Oma tõotused ma tasun issandale koguda rahva nähes issanda koja õuedes. Sinu keskel Jerusalem. Halleluja! Palvetaja teab väga selgelt, kes ta on. Issanda sulane, kelle köidikud issand on lahti päästnud. Veel kord kinnitab ta seda, mis ta ütles juba eespool, lõpetades südamest tõusva kiitusega. Meiegi peaksime tegema endale selgeks, kes me Jumalale oleme ja kes me peaksime olema. Jeesus ju rääkis laiast teest ja kitsast teest. Jumal ootab, et meiegi jõuaksime sellesse finishisse, kus tema meid ootab, mitte sinna, kus ootab hukatus. Aga selleks peame juba praegu kindlaks tegema, et oleme ikka õigel teel. Saja 17. laulu ei ole vähemalt pikkusega ära rikutud. Selles on ainult kaks salmi ja see on piiblis kõige lühem peatükk. Aga selle sõnum on väga ajakohane. Loen esimese salmi. Kiitke issandat kõik paganad, Ülistage teda kõik rahvahõimud. Laulude raamatus kohtume hämmastavalt sageli mõttega, et Jumala pääste on mõeldud kogu maailmale, mitte ainult Iisraeli rahvale. Meie Jumal ei ole mõne erirühmituse eraomand, vaid terve maailma Jumal. Nii käib ka laul 117 terve maailma kohta. Kõik rahvad ülistagu Issandat. Mõte, et Jumala pääste on terve maailma jaoks, ei ole küll iseenesest Iisraeli rahvale uus. Juba Abrahamile andis Jumal tõotuse, et tema õnnistus saab õnnistuseks kõigile suguvõsadele maa peal. Samuti leiame seda mõtet prohvetitel. Me teame, et just selle õnnistuse levik praegu maailmas toimubki. Abrahamile antud tõotuse keskmes oli tema soost sündiv järeltulija, kellest tõotatud õnnistus täitub. Paulus annab teada, et see tõotatud järeltulija pole keegi muu kui Jeesus Kristus. Kõikjal, kuhu sõnumid temast jõuavad, sünnib ka päästmise ja pattude andeks andmise rõõm. Väljaspool teda ei olegi mingit tõelist õnnistust ega ka pääsemisvõimalust. Temas kutsutakse päästet vastu võtma meidki. Nii siis juhib lauliku rõõmuhüiatus meid otse Jeesuse Kristuse juurde. Aga ära arva, et ülemaailmset ja piire ületavat Jumala armastuse osutust on lihtne vastu võtta. See oli raske isegi Rooma kogudusele omal ajal, kus oli suurimaks probleemiks, et sinna kuulus nii juute kui ka mitmest rahvusest paganaid. Neil polnud sugugi lihtne tunnustada üksteist sama Kristuse ihu liikmetena. Sellepärast tsiteeris Paulus eespool loetud salmi ka Rooma kirja 15. peatüki 11. salmis, et erinevaid usklikke teineteisele lähendada. Rooma koguduse liikmetele oli selle laulu sõnum ilmselt raske pärale jõudma. Loen teise salmi. Sest võimsaks on saanud tema heldus meie üle ja Issanda ustavus kestab igavesti. Halleluuja! Jumala armastuse ja helduse võimsus meie vastu on saanud väga konkreetselt nähtavaks ristil. Suuremat armastust lihtsalt ei saa enam olla. Jeesus Kristus suri, et meie, Jumala vastu mässajad, võiksime elada. Tema armastus on tõesti võimas. Ja tema on ustav ka siis, kui meie oleme truudusetud. Seda ei ole kunagi võimalik ülearu esile tõsta. Ja nii tähtsat sõnumit ei ole õigus ainult endale hoida, kui maailmas on veel nii palju inimesi, kes pole sellest kuulnud. Ei ole ju. Hallel psalmidest viimane on psalm 118. Väga tõenäoliselt laulis Jeesus seda ülemises toas koos oma jüngritega viimase psalmina enne oma kannatusi. Selles laulus saab jälgida inimese teed Egiptuse orjusest Jerusalemma templisse paasapühadele. Sügavamas mõttes kujutab see laul Issanda Jeesuse tulekut palmipuude pühal Jerusalemma ja templisse ning sellele järgnenud kannatuste nädalat, mis lõppes ülestõusmise võiduga. Loen 118. laulust neli esimest salmi. Tänage Issandat, sest tema on hea, sest tema heldus kestab igavesti. Öelgu nüüd Iisrael, et tema heldus kestab igavesti. Öelgu nüüd Aaroni sugu, et tema heldus kestab igavesti. Öelgu nüüd, kes Issandat kardavad, et tema heldus kestab igavesti. Neid salme on ilmselt lauldud suurtel pühadel vastakuti, nagu eestlased laulavad regilaulu. Kujutame ette, et salmide algusosad laulis solist või preester ja kogudus vastas iga kord refrääniga, tema heldus kestab igavesti. See pidi kõlama nagu võimas vetemüha. Samal kombel issandat ülistades see laul ka lõpeb. Aga enne võiduka lõpuni jõudmist tuleb läbi käia suurtest sügavustest. Loen salmid 5-9. Kitsikuses ma hüüdsin appi issandat. Issand vastas mulle, asetas mind avarusse. Issand on minuga. Ei ma karda. Mis võib inimene mulle teha? Issand on mulle abimeheks, sellepärast ma saan parastada vihkajaid. Parem on pelgupaika otsida issanda juures, kui loota inimeste peale. Parem on pelgupaika otsida issanda juures, kui loota õilsate peale. Tundub, et siin on solist jätkanud oma osa ilma teiste toeta. Aga tegemist ei ole ükskõik millise lauljaga, sest edaspidi selgub, et ta räägib ise endast kuningana, kes peab lahingut vaenlaste vastu. Aga enne kõneleb ta abist, mis ta on issandalt juba saanud. Ummikust oli tekkinud väljapääs. Issand on suurem kui inimeste mõtted. Mida siis inimesed lõppude lõpuks võivad teha? Sel ajal, kui Jeesus laulis seda laulu suure neljapäeva õhtul, oli Juudas juba läinud reetmise teekonnale ja Jeesus teadis seda. Ja ikkagi ta laulis, mis võib inimene mulle teha? Inimesed ei saa teha midagi sellist, mida Jumal ei luba. Seda teades võis Jeesus hiljem öösel Getsemanis palvetada, nagu loeme Matteuse evangeeliumi 26. peatüki 42. salmist. Minu isa, kui see karikas ei saa mööda minna nii, et ma sellest ei joo, siis sündigu sinu tahtmine. Loen salmid 10-13. Kõik paganad piirasid mind. Issanda nimel tõrjusin ma nad tõesti tagasi. Nad piirasid mind, küll nad piirasid mind. Issanda nimel tõrjusin ma nad tõesti tagasi. Nad piirasid mind nagu mesilased. Nad kustusid nagu tuli kibuvitstes. Issanda nimel tõrjusin ma nad tõesti tagasi. Mind tõugati kõvasti, et ma langeksin, kuid issand aitas mind. Pöörame tähelepanu, et 10. salmis räägitakse kõigist paganatest ehk teistest rahvastest. Nii on ka algkeeles ja sellest me mõistame, kui suure ulatusega lahinguga on siin tegemist. Laulik, kes paistab olevat vaenlaste vastu võitlev kuningas, näeb, et paganrahvaste rünnak on suunatud just tema enda vastu. Samasugusest olukorrast on jutt ka teise laulu alguses 21. salmis. Miks paganad möllavad ja rahvad mõtlevad tühja? Ilmamaa kuningad astuvad esile ja vürstid peavad üheskoos nõu issanda ja tema võitud mehe vastu. Seega viitavad nende laulude sõnad nähtavasti laiemalt sellele, kuidas inimesed panevad vastu Jumala päästetööle Jeesuses Kristuses. Laulik kinnitab kokku 4 korda, et teda piirati. Väga kujundlik on ka piirajate võrdlemine mesilastega. Kõik see kirjeldab hästi, mida tundis Jeesus enne oma surma. Evangeeliume lugedes me näeme, kuidas piiramisrõngas Jeesuse ümber üha koomale tõmbus. See juures tuleb veel arvata, et piirajateks ei olnud mitte ainult tema otsesed kohtumõistjad, peksijad ja ristilööjad, vaid ka kõik vaimsed kurjuse väed, kes inimesi tagant kihutasid ja inspireerisid. 3 korda kuulutab laulik, issanda nimel tõrjusin ma nad tõesti tagasi. 3. päeval tõusis Kristus surnuist ja nii oli ta oma surmaga surma võitnud. See tähendas kõigi kurjuse jõudude kaotust. Loen 14. salmi. Issand on mu tugevus ja mu kiituslaul ja tema oli mulle päästjaks. See salm on otsene tsitaat kiituslaulust, mida päästetud laulsid Kõrkjamere rannal. Teine Moosese raamat, 15. peatükk, salm 2. Nad olid pääsenud surmasuust ja vaenlaste käest. Selgi kombel näeme selles laulus Iisraellaste teekonda tõotatud maapoole. Samu mõtteid annavad edasi ka järgmised salmid, 15-18. Hõiske ja päästehääl kostab õigete telkidest. Issanda parem käsi teeb vägevaid tegusid. Issanda parem käsi on tõusnud kõrgele. Issanda parem käsi teeb vägevaid tegusid. Ei ma sure, vaid jään elama ja jutustan issanda tegusid. Issand karistas mind rängasti, aga ta ei andnud mind surmale. Need sõnad kuuluvad iga kristlase suhu. Ei ma sure, vaid jään elama ja jutustan issanda tegusid. Loen veel kord salmid 13 ja 18. Mind tõugati kõvasti, et ma langeksin, kuid issand aitas mind. Issand karistas mind rängasti, aga ta ei andnud mind surmale. Vähemalt mina näen neis salmides viidet Kristuse rasketele kannatustele ja surmale, millest aga Jumal isa ta siiski päästis, nagu ütles ka Peetrus apostlite tegude raamatu teises peatükis salmis 24. Aga Jumal on tema üles äratanud päästes ta surmavaludest, seepärast, et surmal ei olnud väge teda pidada oma võimuses. Ülestõusmishommiku võit tõi elu neile, kes käisid surmateel. Siin on põhjust kiita rohkem kui küll.
Vaatan, lained mänglevad kivi teen. Sala aimus on hinges nii kootan, kunas kuidas ma lähen teel. Mitu sõpra läin tudu tahu, üle peti viis parve mees. Kajak lendab ja merel on udu, nukrust leinan pilvede.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme, kuidas psalmist ülistab Jumala sõna. Mina olen saate toimetaja Kea Talts. Soovin kõike head ja kuulmiseni.
Nad ütlevad kõike pao, ei hommik on jõudnud vaad. Ühel hommikul saad pidu rõivad, rannaleedil ja pargirüüd. Selle mullasemata võivad, nukkust liplik ja väljust nüüd.